Υγεία και σπορ, και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που θα έλεγα ότι οι γιατροί το χαρακτηρίζουν εχθρό και μάλιστα ύπουλο εχθρό πολλές φορές, κυρίως των δρομέων μεγάλων αποστάσεων, αφού ο τρόπος που εκδηλώνεται είναι τέτοιος που προκαλεί σημαντική μείωση στην απόδοσή τους, χωρίς ωστόσο να είναι πάντα άμεσα αντιληπτός. Αναφέρομαι στην αναιμία και κοντά μας σήμερα για να μας εξηγήσει γιατί ακριβώς μιλάμε και για να μας δώσει συμβουλές για το πώς θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε αν είμαστε αθλητές ή ασκούμενοι, είναι ο κύριος Δημήτρης Αραβαντινός, είναι οικογενειακός γιατρός, επιμελητής Β' στο Κέντρο Υγείας Καπανδρυτίου. Γιατρέ μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην παρέα της Air Sport. Τι εννοούμε όταν λέμε αναιμία και αν όντως είναι τόσο ύπουλος εχθρός όταν αναφερόμαστε στους δρομείς κυρίως μεγάλων αποστάσεων?
Λοιπόν, ναι. Αναιμία προκαλείται όταν δεν υπάρχουν αρκετά ερυθρά αιμοσφαίρια να κυκλοφορούν στον οργανισμό ή αν αυτά δεν λειτουργούν φυσιολογικά. Τα ερυθρά περιέχουν την αιμοσφαιρίνη. Είναι μια πρωτεΐνη πλούσια σε σίδηρο, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου στο σώμα. Καταλαβαίνετε, είναι υπεύθυνο για τις καύσεις, τόσο περισσότερο όταν μιλάμε και για την άθληση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ύπουλος εχθρός. Γιατί ακριβώς παίζει ρόλο στην μειωμένη απόδοση που μπορεί να έχει ένας αθλητής.
Mm-hmm. Ποιοι είναι οι λόγοι, αλήθεια, που προκαλούν την αναιμία γενικότερα και ποια είναι οι πιο συνηθισμένοι?
Λοιπόν, είναι αρκετοί οι τύποι της αναιμίας. Είναι η απλαστική, η αιμολυτική, η θαλασσεμία, η μεσογειακή αναιμία που λέμε, η δρεπανοκυταρική. Η πιο συνηθισμένη όμως μορφή είναι η σιδηροπενική, αυτή που προέρχεται από έλλειψη σιδήρου.
Λέω να μείνουμε στην σιδηροπενική αναιμία, μιας και όπως μας είπατε είναι η πιο συνηθισμένη μορφή, και θα θέλαμε να μας εξηγήσετε για το ρόλο του σιδήρου στον οργανισμό μας. Γιατί αλήθεια τον χρειαζόμαστε?
Λοιπόν, ο σίδηρος είναι ένα ιχνοστοιχείο. Ένα ιχνοστοιχείο το οποίο το χρησιμοποιούμε, μάλλον χρησιμοποιείται από το σώμα μας στη δημιουργία της αιμοσφαιρίνης. Η αιμοσφαιρίνη περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία μεταφέρουν το οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλους τους ιστούς. Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντική.
Συνήθως λοιπόν στις αιματολογικές εξετάσεις μαζί με το σίδηρο μετράμε και τη φεριτίνη.
Ναι.
Έτσι πάνε
ακριβώς
πακέτο μαζί.
Πάνε πακέτο.
Τι είναι ακριβώς λοιπόν?
Αν και πολλές φορές δεν χρειάζεται να τα μετρήσουμε ταυτόχρονα, αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια ένδυα σιδήρου ή χαμηλό αιματοκρίτη, η αιμοσφαιρίνη αντίστοιχα, τότε κοιτάμε και τη φεριτίνη. Γιατί? Ενώ ο σίδηρος είναι ο ελεύθερος σίδηρος που κυκλοφορεί μέσα στο αίμα, η φεριτίνη είναι οι αποθήκες. Είναι ο αποθηκευμένος σίδηρος ο οποίος είναι στον οργανισμό για τις ανάγκες του.
Επομένως λοιπόν οι τιμές στο αίμα μας που υποδηλώνουν σιδηροπενική αναιμία ποιες είναι?
Είναι ένα σύνολο εξετάσεων, δεν είναι μόνο μία. Συνήθως αυτά που κοιτάζει ένας γιατρός είναι η αιμοσφαιρίνη μαζί με τον αιματοκρίτη. Ο αιματοκρίτης ποτέ από μόνος του δεν λέει κάτι συγκεκριμένα. Πάντα η αιμοσφαιρίνη είναι καλύτερος δείκτης, ο σίδηρος και η φεριτίνη βέβαια.
Μάλιστα. Συνήθως τι ευθύνεται για τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου?
Τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου έχει αρκετές αιτίες. Συνήθως είναι η μειωμένη πρόσληψη από τη διατροφή. Ο κυριότερος λόγος που συμβαίνει. Είναι η μειωμένη απορρόφηση όταν έχουμε κάποια προβλήματα υγείας από το γαστρεντερικό σωλήνα. Είναι οι αυξημένες ανάγκες, όταν δηλαδή η πρόσληψη είναι λιγότερη από τις ανάγκες που έχει ένα άτομο. Αυτό το βλέπουμε στις εγγύους, στα βρέφη, στους αθλητές. Και βέβαια όταν έχουμε απώλειες. Απώλειες αίματος είτε σε κάποια φυσιολογική κατάσταση, στις γυναίκες με την έμεινο ρίση, κάθε μήνα που έχουμε την περίοδο, ή μετά σε τραυματισμούς, σε χειρουργία, σε άλλες καταστάσεις.
Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι συνέπειες αλλά και τα συμπτώματα της έλλειψης σιδήρου στον οργανισμό? Τι νιώθει δηλαδή κάποιος που έχει ένδυα σιδήρου και αν κινδυνεύει από κάτι?
Λοιπόν, είναι αρκετά τα συμπτώματα τα οποία έχουμε. Το βασικό πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι είναι η υποξία, η έλλειψη οξυγόνου στους ιστούς. Οπότε αυτό που μπορεί να νιώσει κάποιος, το οποίο είναι άλλοτε άλλο, δηλαδή. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το νιώσουν όλοι ή με αυτή τη σειρά ή με την ίδια ένταση. Αλλά συνήθως αυτό που παρατηρείται είναι αδυναμία, μειωμένη ενέργεια, ζάλι, ταχυκαρδίες ή και αρυθμίες, το δέρμα είναι οχρό, ή αυτή η γνωστή χλωμότητα που παρατηρούμε στα άτομα που έχουν αναιμία, τα άκρα είναι κρύα, η θερμορύθμιση είναι λίγο δύσκολη να γίνει, χάνουμε μαλλιά, τα νύχια μας είναι αρκετά εύθραστα, δημιουργείται πρόβλημα στη γλώσσα, κάνουμε γλωσσίτιδες ή γωνιακή χιλίτιδα. Ειδικά στα μικρά παιδιά, ένας παιδίατρος που θα δει ένα παιδί, το οποίο η γωνία του στόματός του είναι ερεθισμένη, το σκέφτεται αμέσως. Και μετά βέβαια έχουμε κάτι ακόμα πιο έντονα συμπτώματα, πονοκέφαλο, δύσπνια, φορακικό άλγος και μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις. Μάλιστα το θρακικό άλγος και η δύσμια παρουσιάζεται πολύ πιο έντονα στους μεγάλους ανθρώπους και στην άσκηση, στην έντονη άσκηση.
Στους αθλητές τώρα και στους αθλουμένους γενικότερα, τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου με τι συμπτώματα έτσι εκφράζονται?
Είναι τα ίδια περίπου όπως και με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η ζάλη, η μειωμένη ενέργεια, ο πονοκέφαλος, η δύσμια, ο πόνος στο στήθος. Δεν έχουν κάτι διαφορετικό όσον αφορά το θέμα των συμπτωμάτων. Μπορεί να είναι διαφορετική η ένταση, η βαρύτητα ή το πότε θα το παρουσιάσει. Ένας αθλούμενος ο οποίος έχει άλλες αντιστάσεις και άλλες αντοχές μπορεί να αντέξει λίγο παραπάνω αυτή την ένδυα σιδήρου σε σχέση με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να παρουσιαστεί και ως πολλές φορές καρδιακό επεισόδιο. Ενώ δεν είναι πραγματικά. Εντάξει, είναι ένας πόνος στην καρδιά από υποάρδρευση, δηλαδή δεν υπάρχει τόσο αίμα ώστε να κυκλοφορεί και να αιματώνει και την ίδια την καρδιά.
Να υποθέσω, γιατρέ, ότι ο χαμηλός σίδηρος θα μπορούσε να επηρεάσει και την αθλητική απόδοση.
Σαφώς. Και βέβαια, τη στιγμή που το οξυγόνο το οποίο μεταφέρεται στους ιστούς είναι πολύ λιγότερο από αυτό που πραγματικά το χρειάζεται ο οργανισμός και πολύ περισσότερο σε μια κατάσταση έντονης άσκησης, όπου εκεί πρέπει να δώσει το 110% της ικανότητάς του ένας αθλητής, όταν δεν μπορεί να έχει αυτή την παροχή οξυγόνου για να κάνει τις λεγόμενες καύσεις, τότε καταλαβαίνετε ότι η απόδοσή του είναι μειωμένη.
Τα αίτια τώρα έλλειψης σιδήρου στους αθλητές είναι τα ίδια με τον υπόλοιπο πληθυσμό που μας αναφέρατε, δεδομένου ότι μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατηγορία ανθρώπων που το σώμα τους υφίσταται πάρα πολλές καταπονήσεις, έτσι?
Ακριβώς. Λοιπόν, τα βασικά αίτια είναι τα ίδια. Απλά, όπως είπατε, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Εδώ, ας πούμε, είναι ανάλογα το είδος της άθλησης. Υπάρχει περιορισμός πολλές φορές της πρόσληψης θερμιδών σε αθλήματα τα οποία η αυστηρή. Ο αυστηρός έλεγχος του βάρους είναι επιβεβλημένος. Ένα είναι αυτό. Μετά, θα μπορούσαμε να έχουμε μια ψευδοανεμία πολλές φορές. Ο αυξημένος όγκος πλάσματος, ο οποίος υπάρχει στους αθλητές, αραιώνει λίγο την ποσότητα του αίματος, χωρίς όμως απαραίτητα να έχουμε μειωμένο αριθμό αιμοσφαιρίων. Αυτό φαίνεται πλασματικά σαν ανεμία, χωρίς όμως να είναι πραγματικά. Η απώλεια αίματος που είπαμε και πριν, δηλαδή σε μια γυναίκα αθλήτρια, η περίοδος είναι πολύ πιο βαριά σε εισαγωγικά από μία αθλούμενη. Γιατί η απώλεια αίματος αυτή σημαίνει και απώλεια αριθμών αιμοσφαιρίων, σιδήρου, απώλεια ενέργειας. Και βέβαια και πολλές φορές η χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται αρκετά από τους αθλητές λόγω των καταπονήσεων που έχουν και των πόνων των μυϊκών ερεθίζει τον γαστρεντερικό βλενογόνο. Μπορεί από εκεί να έχουμε πάλι μικροαπώλειες αίματος. Οπότε και αντίστοιχα να έχουμε την ανεμία την αντίστοιχη. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο σύνδρομο, ένα άλλο φαινόμενο τέλος πάντων, το food strike hemolysis. Το οποίο τι είναι? Αυτό παρατηρείται περισσότερο στους δρομείς μαραθωνίων ή υπερμαραθωνίων και γενικότερα σε αθλητές αντοχής, όπως και σε κολυμβητές ή κοπηλάτες. Εκεί τι γίνεται? Εκεί έχουμε την καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων στα μικρά αγγεία του πέλματος από τη συνεχόμενη πλήξη του πέλματος πάνω σε σκληρή επιφάνεια.
Από την επανελειμμένη κρούση
ακριβώς,
του ποδίου με το έδαφος.
Με το έδαφος, από το ίδιο το βάρος του αθλητή όταν τρέχει για πολλές ώρες. Δεν μιλάμε τώρα για μια άθληση η οποία είναι συνηθισμένη για μικρές αποστάσεις, αλλά για μαραθωνίες, δηλαδή πάνω από 40 χιλιόμετρα, συνεχόμενο τρέξιμο με συνεχόμενες προπονήσεις σε τέτοια μεγέθη. Εκεί τι γίνεται? Μηχανικά και μόνο τα ερυθρά αιμοσφαίρια σπάνε. Καταστρέφονται. Απελευθερώνεται ο σίδηρος πάλι στο αίμα. Δημιουργείται εμόλυση. Δεν είναι τόσο σιδηροπενική ανεμία όσο αιμολυτική. Πολλές φορές βέβαια αυτό δεν φαίνεται στον οργανισμό. Δεν επηρεάζει εκείνη τη στιγμή την απόδοση. Θα φανεί λίγο μετά. Θα φανεί μετά από μία μέρα, δύο μέρες όπου ο οργανισμός καταπίπτει. Μάλιστα. Λόγω ακριβώς αυτής της μικρής απώλειας αίματος.
Θα μπορούσε να καθεί σίδηρος και λόγω της εφίδρωσης που συμβαίνει κατά την άσκηση?
Ναι. Σε μία έντονη άσκηση θα μπορούσε. Όταν έχουμε μια υπερβολική εφίδρωση θα μπορούσαμε να χάσουμε από εκεί. Όπως θα μπορούσαμε να χάσουμε και από τα ούρα σίδηρο. Σε αυτό το φαινόμενο που είπαμε πριν, στο food strike χαιμόλυσης, ένα ποσοστό του σιδήρου το οποίο απελευθερώνεται περνάει από τους νεφρούς και αποβάλλεται. Ή αντίστοιχα, όταν έχουμε υψηλές καταπονήσεις και τραυματισμούς μυών, οι ίνες των μυών που καταστρέφονται περιέχουν μέσα σίδηρο. Και αυτός πάλι μπορεί να αποβληθεί μέσω των ούρων.
Λοιπόν, υπάρχει μια κατηγορία αθλουμένων που κάνει διαιτητικούς περιορισμούς με σκοπό την απώλεια βάρους. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να σημαίνει μειωμένη πρόσληψη αλλά και απορρόφηση σιδήρου?
Και βέβαια. Η πρόσληψη σιδήρου μέσω της διατροφής είναι συνυφασμένη με την πρόσληψη θερμιδών. Μειωμένες θερμίδες σημαίνει μειωμένο σίδηρος. Ο διαθέσιμος σίδηρος που υπάρχει στο σώμα δηλαδή είναι λιγότερος από αυτός που χρειάζεται.
Πώς μπορεί λοιπόν να αντιμετωπιστεί μια σιδηροπενική αναιμία?
Λοιπόν, όταν μιλάμε πλέον για αναιμία, για εγκατεστημένη αναιμία, εδώ θέλουμε φαρμακευτική υποκατάσταση. Θέλουμε δηλαδή φάρμακο. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε με διαφορετικό τρόπο. Και μάλιστα η φαρμακευτική αγωγή κρατάει και καιρό. Επειδή η απορρόφηση του σιδήρου είτε από τη διατροφή είτε από τα φάρμακα είναι πολύ μικρή, θέλουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα να έχουμε αυτή την αγωγή. Συνήθως είναι πάνω από 3 μήνες και μπορεί να φτάσει στους 6 και τον 1 χρόνο, όταν πλέον έχουμε εγκατεστημένη αναιμία. Από εκεί και πέρα, η κυριότερη μορφή πρόληψης, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είναι η διατροφή. Και η διατροφή μας, μπορούμε να λάβουμε σίδηρο από 2 ομάδες τροφίμων. Η μία είναι η ζωική προέλευση, ο αιματικός σίδηρος, όπου εκεί είναι το σηκώτι, το κόκκινο κρέας, πουλερικά, ψάρια, όστρακα, που έχουν και τη μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα στο σίδηρο, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο από τον οργανισμό να το απορροφήσει. Η δεύτερη ομάδα τροφίμων είναι ο μη αιμικός σίδηρος, από φυτικά προϊόντα, πράσινα φυλλώδη, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς. Εκεί όμως δυστυχώς η βιοδιαθεσιμότητα είναι πολύ μικρότερη.
Μάλιστα, άρα υπάρχουν λοιπόν και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν τρώνε κρέας, έτσι.
Σαφώς.
Υπάρχουν επιλογές.
Υπάρχουν πολλές επιλογές, απλά θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την απορρόφηση του σιδήρου.
Υπάρχουν λοιπόν τροφές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την απορρόφηση του σιδήρου?
Και βέβαια, όπως και αντίστοιχα τροφές οι οποίες θα τη μειώσουν.
Ποιες είναι αυτές?
Βιταμίνη C. Όποια τροφή περιέχει βιταμίνη C βοηθάει πάρα πολύ στην απορρόφηση του σιδήρου. Το μπρόκολο, οι πιπεριές, τα πορτοκάλια. Είναι πάρα πολύ καλό να καταναλώνονται μαζί με το γεύμα, οπότε να βοηθάνε στην απορρόφηση του σιδήρου. Σε σχέση και με το αιμικό και με το κρέας δηλαδή, και όμως με τις άλλες τροφές που δεν προέρχονται από ζωικά παράγωγα.
Αντίθετα.
Ναι, ναι. Αντίθετα, ακριβώς. Υπάρχουν τροφές οι οποίες εμποδίζουν. Δηλαδή, το ασβέστιο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το γάλα, καλό είναι να αποφεύγονται κατά διάρκεια του κυρίου γεύματος. Και μάλιστα να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη απόσταση, περίπου των 2 ωρών.
Να πούμε ένα παράδειγμα το οποίο δεν το ήξερα και μου το είπανε ότι ισχύει. Όταν τρώμε φακί,
ναι,
που έχει σίδηρο, έτσι, συνηθίζουμε όλοι να τρώμε μαζί
φέτα.
Και φέτα.
Είναι λάθος.
Είναι λάθος.
Άμα πραγματικά θέλουμε αυτό το μικρό ποσοστό, δυστυχώς, γιατί είπα, η βιοδιαθεσιμότητα είναι μικρή από τη φακή, από τα διάφορα όσπρια, να παραμείνει όντως στον οργανισμό μας, καλό είναι να μην φάμε φέτα. Μπορεί να το έχουμε συνδέσει εδώ στην Ελλάδα και, αν πάμε να το πούμε από θέμα νοστιμίας, όντως ταιριάζουν, δεν είναι όμως καλό.
Μπορούμε να φάμε αργότερα, δηλαδή, 1 ώρα μετά.
Ναι, 1 με 2 ώρες μετά, σαν ένα σνακ.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα ερώτημα από την φίλη μας τη Χριστιάνα από την Κέρκυρα. Λέει ότι έχει στίγμα ανεμίας,
ναι,
και αν έχει απαραίτητα έλλειψη σιδήρου.
Όχι,
δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ανεμία.
Όχι, στίγμα, το στίγμα, ναι, της μεσογειακής ανεμίας είναι μια γενετική ασθένεια. Είναι γενετική κατάσταση, όχι ασθένεια. Ασθένεια είναι η ομόζυγη θαλασσιμία, μεσογειακή ανεμία, όπου εκεί είναι διαφορετικές καταστάσεις. Δεν έχουμε τη σωστή παραγωγή κάποιων αιμοσφαιρινών γενετικά από τον ίδιο τον οργανισμό. Δεν έχει σχέση με την πρόσληψη σίδηρου. Απλά θα γίνει πιο έντονο τα συμπτώματα και χειρότερη κατάσταση αν παράλληλα υπάρχει και μειωμένη πρόσληψη σιδήρου.
Ο φίλος ο Παναγιώτης μας ρώτησε για τις τροφές. Ποιες τροφές? Νομίζω ότι ο γιατρός ήταν σαφής, μας έδωσε όλες τις κατηγορίες τροφίμων.
Ναι. Κάτι άλλο που πάλι έχουμε αρχίσει και το συνηθίζουμε. Ένα καφεδάκι μετά το γεύμα.
Ναι.
Κακό.
Κακό, ε?
Κακό. Ο καφές, η καφεΐνη, η τεΐνη αντίστοιχα στο τσάι, η σοκολάτα εμποδίζει την καλή απορρόφηση του σιδήρου.
Μάλιστα. Δηλαδή ό,τι έχουμε φάει έχει πάει
στράφη. Ένα μεγάλο ποσοστό. Σκεφτείτε το αλλιώς, θα σας το πω με ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πιο απτό. Όταν παίρνουμε συμπλήρωμα σιδήρου, φαρμακευτικό συμπλήρωμα σιδήρου, το παίρνουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, από 3 μήνες και πάνω. Και επίσης το πρώτο πράγμα που λέμε εμείς οι γιατροί στον ενδιαφερόμενο είναι ότι μη φοβηθεί που θα δει τα κόπρανά του να γίνονται μαύρα.
Ναι, αυτό είναι λόγω του σιδήρου, έτσι.
Ναι, γιατί ακριβώς το μεγαλύτερο ποσοστό του σιδήρου το οποίο λαμβάνουμε από το σκεύασμα θα αποβληθεί μέσω της γαστρεντερικής οδού και θα πάει στα κόπρανα και θα τα χρωματίσει αντίστοιχα μαύρα. Το ίδιο είναι και με την τροφή μας. Είναι λίγο τελικά το ποσοστό το οποίο μπορεί να διατεθεί στον οργανισμό. Άμα εμείς το εμποδίζουμε και με τροφές οι οποίες αποδίδουν την απορρόφηση, τότε όντως πάνε στράφη πολλά πράγματα.
Γιατρέ μου, τι κρατάμε από την κουβέντα μας?
Τι κρατάμε? Κρατάμε το γεγονός ότι η σιδηροπενική αναιμία είναι μια συχνή κατάσταση, η οποία εμφανίζεται και σε αθλητές και σε μη αθλητές. Απλά για τους αθλητές είναι λίγο, ας πούμε, πιο σημαντικό λόγω της επιρροής που έχει πάνω στην απόδοσή τους. Οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο αθλητής, σε συνεργασία με τον προπονητή του, με έναν διατροφολόγο και τον γιατρό του, μέσω της σωστής προπόνησης, διατροφής και των ελέγχων που πρέπει να γίνει, θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους όλοι αυτοί για να έχουμε τη διασφάλιση πρωτίστως της υγείας του αθλητή και μετά βέβαια να εξασφαλίσουμε και τη μέγιστη απόδοση που πρέπει να έχει πάνω στο άθλημά του ο καθένας.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Αραβαντινός, οικογενειακός γιατρός επιμελητής Β στο Κέντρο Υγείας Καπατριτίου.